Co pro vás znamená úcta, respekt nebo čest? Existují kultury, kde úcta, respekt, čest znamená fakt hodně. Západní kultura, kde žijeme, tam moc respekt neřeší. Jsme takový, že když někdo nás urazí, tak se snažíme jako radši jít dál a tvářit se nic nestalo, hlavně, aby jsme byli v klidu a nebyl žádný problém, že jo? Ale jsou kultury, kde když přijde někdo starší nebo někdo nadřízený, tak už se klanějí. V jednom státě fázi, myslím, že to bylo v Japonsku, ale přiznám se, že už jsem nedohledával, kde přesně, ale vím, že jsem to někde viděl, tak se úcta k šéfovi projevuje tím, že když s ním jdete na schůzi, tak nesmíte odmítnout žádný drink. To znamená, že když tam potom jedete v noci v ulicích, tak tam vidíte různý biznismeny v sakách se válet prostě ve škarpě, protože ty šéfové toho zneužívají. Ale v téhle kultuře pro ně je důležitější dát úctu tomu šéfovi tak, jak by měl jí dostávat, víc než to, jakou úctu budu mít já k sobě, když tam pak budu ležet někde ve škarpě. A my prostě v západní kultuře tohle moc nemáme, máme rádi své pohodlí. Když jsem šel třeba teďkon v Globusu nedávno, tak nějaký malý dítě tam běhalo, mělo víno v ruce a křičelo, já mám víno. A máma ho tam honila po celém Globusu. Jo. To je prostě něco, co si můžou dovolit jenom bílí děti. Jo. Tohle to prostě jinde ta kultura respektu funguje prostě jinak. A proč tohle říkám, je, že si otevřeme teďko příběh, který je psaný v kultuře, která je hodně postavená na té úctě k rodiči. Dokonce tak moc, že ve svém zákoně mají napsáno, že kdo zlořečí svému rodiči, má být ukamenován. To znamená velmi přísná, velmi postavená kultura na respektu. A přečteme si text 15. kapitoly Lukášova evangelia, kde Lukáš popisuje Ježíšův život a jeho učení. A budeme číst 11. až 30. verš. Budu rád, když si to tentokrát se mnou otevřete, většinou je mi to jedno, tohle je docela dlouhá pasáž, tak věřím, že se vám bude dávat líp pozor. Ještě opakuju, Lukášova evangelium, 15. kapitola, 11. až 32. verš. Tak. Řekl také Ježíš tady. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil své mění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. Když už všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země, ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků mého otce má chleba nazbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem, přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstál, šel k svému otci, když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a radujme a buďme veselí. Protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli, když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on mu odpověděl, hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé mění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co máme, je tvé, ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Ještě než začnu rozebírat ten text, tak bych se rád podíval na prvních pár veršů téhle kapitoly, protože tam je napsáno, komu Ježíš říká tenhle příběh, ke komu mluví. A v těch prvních verších je napsáno, že do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali, on přijímá hříšníky a jí s nimi. Takže vidíme, že Ježíš tenhle příběh vypráví dvou skupinám. Jedna z nich, která tam přichází, jsou celníci a hříšníci, to znamená lidi, kteří dělali špatné věci, nedodržovali zákon a věděli to. A to jsou lidi, kteří jsou nadšení z toho, co Ježíš říká, kteří za ním jdou a baví je to. A pak tam jsou farizeové, a to jsou lidi, kteří četli Bibli, kteří dodržovali zákon, kteří byli zbožní, a těm se to zase moc nelíbí, to, co Ježíš říká. Ty tam reptaj a říkají si, tyjo, on je přitažlivý pro tyhle ty špatní lidi, jak je to možný? A myslím si, že možná už jenom z tohohle vidíte, proč tam jsou ty dva synové, a často se setkávám s tím, že se soustředíme v těch kázáních na jednoho z těch synů. A myslím si, že je důležitý, že tady Ježíš ty skupiny rozděluje, oslovuje každou z nich, takže to určitě v pořádku, ale dneska bych se rád podíval, jakou zprávu chce Ježíš říct obou těm skupinám. Co mají oba dva ty synové společného? V otevírací větě Ježíš začíná tím, že ten muž měl dva syny, a první syn se jednoho dne rozhodne, že chce dostat svoje dědictví. To je něco, co i v naší kultuře chápeme, že je hodně urážlivý. Je to jako kdyby řekl, já bych byl docela rád, kdyby ty už byl mrtvej, abych já si konečně mohl užít ty tvé peníze. Protože mě ty seš úplně jedno, já si chci vzít tvé peníze a chci odjet někam do dálky, kde už tě nikdy neuvidím a užít si tam tvoje peníze. A to, že ty teď žiješ, mi překáží, takže bys mi mohl to dát rovnou, aby jsem nemusel čekat, až umřeš. A půjdem. Jo. Kompletně tím zneuctí svýho otce. Dalo by se očekávat, že on mu nevyhoví, nebo že ho dokonce vyhostí, nebo možná dokonce, že ho bude chtít ukamenovat. Prostě to je nevídaný, aby takhle přišel a řekl, hele, prostě dej mi ty peníze a odjedu. A co tady dělá otec? Otec překvapivě synovi vyhoví. Slovo pozemky může znamenat taky život nebo živobytí v řečtině. To znamená, pro ně ta půda, kterou ten otec musel prodat, aby mohl dát nějakou část svých peněz, tak to bylo něco, co se dědilo po generace. To bylo to, z čeho oni čerpali, z čeho oni žili. Ten otec mu prostě takhle prodává, dává kus sebe, kus svýho živobytí. A je vidět, že tomu synovi je ten otec úplně ukradený. A syn potom dokončuje to svoje selhání tím, že nejenom, že zneucí toho svého otce, vykašle se na něj, odjede, ale ještě ty peníze vyhazuje za nesmysly a po, nevíme jak dlouhý době, ale po nějaký době nic z toho nemá. Přichází krize a on zůstává bez ničeho. Tak vymyslí plán, že přijde za otcem a zkusí ho poprosit, jestli by tam mohl aspoň pracovat pro něj a třeba si to odpracovat. A tak jde za otcem. A když otec vidí toho syna přicházet, tak vůbec nečeká, až ten syn přijde a bude prosit a škemrat a omlouvat se, až se přijde kát, ale okamžitě vybíhá za tím synem. Líbá ho. Okamžitě snižuje svoji pozici, dělá něco, co je pro otce a vůdce domácnosti nepřijatelný. Něco, co nedělalo se. Zvedá svoje šaty, jsou mu vidět nohy a vybíhá a líbá toho, který ho zneuctil, který k němu neměl respekt, který ho neměl rád a odešel. Dělá něco, co mu ubírá na cti a přijímá syna. A syn ze sebe vysouká ještě aspoň kus té omluvy, té připravené řeči, ale otec už volá k oslavě a začíná slavit. Pro ty z vás, kteří nejste v církvi dlouho, nebo jste třeba hosti, tak vám prozradím takový tajemství, že tohle je jeden z nejpopulárnějších křesťanských příběhů a všichni, co sem chodí pravidelně, už asi milionkrát slyšeli. A otec tady představuje Boha, a ztracený syn je samozřejmě způsob, kterým on oslovuje ty hříšníky a celníky. Ty, kteří dělali špatné věci, kteří nerespektovali ty pravidla. A chtějí jim tímhle říct, ať už jste udělali cokoliv, ať už jste se chovali jakkoliv, ať už jste zradili svoji rodinu, zneuctili kohokoliv, tak Bůh vás chce přijmout, i kdyby ho to mělo stát něco, co ho možná zneuctí, co ho možná poníží, ale chce vás přijmout. Ale ten příběh tímhle nekončí. Jak už jsem říkal na začátku, sedí tam ještě farizeové, kteří jsou teď podle mě dost rozhození a napjatě čekají, co bude dělat druhý syn, co se bude dít dál. Ten druhý syn se doslýchá o oslavě, to je syn, který zůstal doma, který pracoval pro otce, dělal to, co v té kultuře bylo považované za správný. A doslýchá se o oslavě a pokračuje v trendu urážení cti otce. Protože odmítá jít na oslavu. Vyjadřuje tím, že s otcem nesouhlasí a že se s ním nechce veselit. Je to něco, čeho si lidi na té oslavě určitě všimli. Proč tady není, jako dva synové ani není tolik, jo? Takže všimnout si, že tam půlka synů není, není tak složitý. A otec tady musí potupně odejít z vlastní oslavy, kterou organizuje, kde má se radovat, potupně především musí odejít a jít řešit, že jeho starší syn tam nechce bejt. A otec přichází za tím synem a říká mu, pojď prosím tě na tu oslavu. A ten syn reaguje tím, že mu říká, hle, tolik let ti sloužím. Možná by se to dalo líp vyjádřit tím, že bych řekl, hele jo, já tady pro tebe dřu. To znamená, je to drzý vyjádření, drzý způsob. On mu neříká, tati, prosím tě, mě to mrzí nebo něco. Mu říká, hele, já tady pro tebe dřu a ty mi nic nedáváš. Znamená, znova se chová tak, že neudržuje tu úctu, kterou k otci by měl mít. A ukazuje to jeho postoj vůči otci. A ten postoj překvapivě není zas tak jiný, než postoj toho mladšího syna. On nemá dobrý vztah se svým bratrem. To vidíme, jo. Jemu se vrátí bratr po letech a on je naštvaný, že se lidi radujou. To není člověk, který má dobrý vztah se svým bratrem. Ale on nemá dobrý vztah ani s tím otcem. Protože on toho otce nezná. On neví, že ten otec má rád ty lidi, ty svý syny, jenom tak. On má pocit, že on si zaslouží něco víc. Že ten otec by ho měl mít radši, protože on maká, protože on přece pracuje. On nezná to, nebo neví to, že ten otec jeho měl vždycky rád, ať už pracoval nebo ne. A toho mladšího syna měl taky vždycky rád, ať už pracoval nebo ne. Myslí si, že si to musel odpracovat a že si to zaslouží víc. A na tohleto prohlášení toho, to drzí prohlášení, který vlastně ukazuje, že otce nezná, tak otec reaguje jak? Oslovuje ho něžně, oslovuje ho synu a zve ho na hostinu. Zve ho, aby se přidal k oslavám. Ale neuzavírá se to. Nejme, jak to s druhým synem dopadlo. Ježíš to tady nechává otevřený a odpověď nechává na každém z farizeů, který tam stáli. Tohle vyjádření pro ty farizeje, který dodržovali zákony, dodržovali pravidla Bible a myslím si, že pro nás můžou představovat lidi, kteří jsou v církvi dlouho nebo lidi, kteří třeba už vyrostli v křesťanském prostředí. A my máme jako lidi tendenci k tomu, všechno, k čemu se dostaneme, nějak pokřivit. Chceme nad tím mít kontrolu. Jsme pyšní. Když se nám daří dodržovat ty pravidla, tak chceme mít pocit, že to je naše zásluha. Chceme mít pocit, že jsme si zasloužili něco a že na nikom nejsme závislí, že nepotřebujeme od nikoho pomoc. Děláme věci, které říká Bible, ale ne proto, že bychom věřili, že nám je zadává milostivý Bůh, který to s náma myslí dobře, ale protože chceme se cítit líp než jiní lidi. Když přijdou těžký časy, tak se okamžitě na Boha naštveme. To si myslím, že je klasika úplně pro každýho z nás. Přijdou těžké věci a my jsme naštvaní. Říkáme, bože, mě se teď daří. Já jsem se teď choval dobře dlouho. Jsem držel jsem se a teď tamhle ten se nedržel a je mu dobře a mně není dobře. Máme pocit, že nám Bůh něco dluží. Oba ty bratři jsou stejně ztracený. Oba neznají otce, oba dělají jenom to, co si myslí, že je pro ně nejlepší. To je to, co říkal Ježíš farizeum. A možná to říká spoustě z nás, kteří tady dneska sedíme a jsme v církvi dlouho. Ale taky jim říká, Bůh vás má rád a chce, aby si s Bohem slavil. Nemůžeš si to zasloužit, nedostaneš speciální přístup, protože má rád jak tebe, tak ty, který ho neposlouchají, ale chce, aby ses přidal k té oslavě. A co dělá v obou situacích otec? Otec, který je v každé situaci tupenej, otec, který je v každé situaci odmítaný, v každé situaci je zneuctěný. Někdy ho zneuctí synové, někdy je ochotný sám sebe zneuctit, ponížit se, aby mohl syny přijmout. Otec v tomhle příběhu neustále snáší odmítnutí, neustále reaguje láskou a přijetím. Neustále se znova obrací a znova usiluje o vztah se svými syny, s oběma. Nevím, kdo z vás zná písničku Reckless Love, taková hodně populární křesťanská písnička, kde se zpívá, že boží láska je reckless. Mně přijde, že překlad doslovný není úplně přesný, ale to slovo reckless znamená vstoupit do něčeho nezávisle na důsledcích. A tahle písnička právě kvůli tomuhle slovu je velmi kontroverzní, protože říká, že boží láska je takováhle, že vstupuje do věcí nezávisle na důsledcích. A to slovo může trošku implikovat to, že člověk si není vědom těch důsledků, tak to samozřejmě věřím, že Bůh si je vědom těch důsledků. Ale lidi chtějí mít pocit, že ten Bůh je nahoře nějaký nedotknutelný, že se mu nic neděje. Ale myslím si, že tahle příběh ukazuje na boží lásku, která je aspoň trochu reckless. Která je ochotná podstoupit negativní důsledky, ponížit se kvůli tomu, aby mohla získat ty, po kterých touží. V pátek jsem znova četl první knížku Zaklínače. Nevím, kdo z vás ji zná. Je to hodně populární fantasy série, první vznikla kniha, pak se ta série prosluvala díky hrám na počítač. A je tam na konci té první knihy moc pěkný příběh, který je pro ten děj hodně důležitý. A Geralt, což je hlavní postava, tak se svým přítelem objeví Gina. Gina v láhvi, znáte to asi z pohádek, jo, najdete ho a on vám splní tři přání. No, nebudu chodit do detailů, ale úplně něco se tam nepodaří. A oni jsou nucený kvůli tomu, že ten jeho kamarád je zraněný, vyhledat pomoc čarodějky. A čarodějka samozřejmě je vychytralá a chce toho džina pro sebe. Takže Geralta zmanipuluje, očaruje a využije k tomu, aby se místo ní pomstil na nějakých městských prostě vedoucích. A Geralt se probouzí ve vězení, kde mu hrozí trest smrti. To znamená, ona úplně prostě Geralta odpálkuje, udělá si z něj svoji loutku a ještě v podstatě ho postaví do situace, kdy mu hrozí smrt. V tom vězení se najednou ukáže, že město začíná být v chaosu a ta čarodějka se snaží ovládnout toho džina. A vypadá to, že ho neovládne a že zemře. A Geralt se rozhoduje tam jít a riskovat život, aby ji zachránil. A všichni na něj koukají, jsi úplný blázen. Za prvý tam umřeš, protože na toho džina nemáš. A za druhý ona je prostě hrozná, zmanipulovala tě, očarovala tě. Od té doby, co jsi přišel, tak ti neudělala nic dobrýho. Ale Geralt se stejně rozhoduje tam jít a zkusit jí zachránit. A takhle se chová otec v tomhle příběhu. Je jedno, co riskuje, je jedno, co si myslí jeho kultura, je jedno, že mu všichni říkají, co děláš. On chce vztah se svými syny. A 15. kapitola Lukáše má ještě dvě podobenství před tímhle příběhem. Ježíš tam vypráví o ztracené ovci. Taky známý příběh. Má pastýř mnoho ovcí, jedna se ztratí, on nechá těch mnoho ovcí a jde zachránit tu jednu. Pak se tam vypráví o ztracený minci. Paní ztratí jednu minci, všechny ostatní, který má, nechá jde hledat tu jednu. A tak je možný, že ty posluchači, když poslouchali tenhle příběh, hned po těchto dvou příbězích, tak čekali, že se toho ztraceného syna vydá někdo hledat. Že někdo se vydá ho najít. To se v tomhle příběhu neděje. Je to proto, že třetí syn, třetí bratr tenhle příběh vypráví. Protože Ježíš viděl v obě dvě tyhle skupiny. A rozhodl se nejenom přijít o svoje dědictví, nejenom přijít o svůj šat, nejenom se kulturně snížit, kulturně potupit, ale byl ochotný přijít z nebe, kde byl od počátku, kde měl úplně všechno, a zemřít nejpotupnější smrtí, aby oba ty synové mohli být na té oslavě. A tím, že tam Ježíš teď stojí a říká to těm lidem, to je jeho způsob, kterým on se vstupuje a hledá oba dva ty bratry. Přistupuje k obou dvou těm bratrům, který tam stojí, a sestoupil z nebe, aby je našel, aby je oslovil. A v jádru je tady teda stejná myšlenka pro obě skupiny, i když každá ji přijímá jinak, každý skupině to Ježíš vypráví jinak, ale v jádru je to, v obě skupiny jsou ztracený, v obě skupiny jsou zvaný na hostinu a za obouma skupinama přichází Ježíš, aby mohl jít na tu hostinu. A pokud si člověk, co nezná Ježíše, že život jak chce, tak Ježíš říká, přijmu tě, ať mě to bude stát cokoliv. A pokud si člověk, který je dlouho v církvi nebo v ní vyrostl, tak Ježíš říká, seš zvaný na tu hostinu, přistup, přijď, přenes se přes svůj píchu, přijmi, že nebudeš mít speciální chování a že vás mám rád oba dva stejně. Oba dva jsou ztracený, oba jsou zvaný na hostinu. A tak bych byl rád, kdyby jsme dneska každý z nás se zamyslel, jsem ztracený, žiju teď svůj život po svým, vede mě to špatným směrem, Ježíš tě chce přijmout. Přijď. A nebo si možná od Boha něco slibuješ. Možná jsi naštvaný, že jiným lidem se daří. Možná prožíváš těžký období. Přijde ti, že to není spravedlivý. Máš pocit, že si něco zasloužíš. Odhal, že tě tvoje práce nikam nedovede a Otec tě miluje nezávisle na ní a chce tě na té hostině. Tak. To je všechno. Já se na závěr pomodlím. Tak ti děkuju, Pane, za to, že ty jsi milující Otec, že ty jsi milující Otec, který je ochotnej obětovat se, snížit se. Děkuju za to, že jsi poslal Ježíše, který přišel jako ten bratr, který přišel nás najít, vyhledat nás, když jsme byli ztracení. A tak tě prosím, aby jsi žehnal nám, aby jsme zůstávali s tebou, aby jsme neutíkali pryč, nestráceli jsme se a zároveň, aby když jsme s tebou, tak aby jsme věděli, že to je tvůj dar.